Ja vel, Petter, det endelig ny sesong med Stormkast.
Helt fantastisk.
Jeg har tatt lang tid for oss å komme I gang I år.
Ja, jeg var jo klar for lenge siden, men det drøyde med deg. Du tok lang tid før du var ferdig med ferien.
Nei, det var jo det at du har vært på turné. Du har vært over hele Norden.
11 destinasjoner, møtte 230 hotell, 8000 ansatte for å snakke med de om hva som viktig når vi jobber med hotell.
Og her det sånn du går på scene etter scene etter scene på de ulike hotellene og husker å si at housekeeping, jeg elsker housekeeping.
Det blant annet så forteller vi de om hva som viktig med hotell, og det der Per, ser jeg du sier, og så smiler du litt grann, jeg skal komme tilbake til det, men sannheten at de du møter på hotell, det resepsjon, og så det rom og housekeeping, og så det kjøkkenet med frokost og sånt nå. Og vi
det.
Må vinne de tre, og det det vi ute og prater om, og de fleste ledere, de sånn, det her walk the talk, kultur handler om faktisk å møte folka, være der ute og vise at toppledelsen, her var det eierne og konsernledelsen, ute til alle destinasjonene, reiste, om det var Umeå og Tromsø og alt sammen, heter de store destinasjonene som Stockholm, Göteborg og Oslo.
Ja, og jeg sier det jo med et smil om munnen, ikke fordi du snakker om housekeeping, men fordi jeg så for meg deg som den evangelisten du har en tendens til å bli når du står opp på en scene og skal snakke til folk. Det veldig gøy.
Men snakker om evangelist.
Ja.
Her har du fått, nå jeg bare, siden dette et radioprogram, men jeg skal beskrive Per nå. Ja. Helt ny stil.
Nei,
nå
mer,
jo mer og mer lik meg. Nå har du fått på noe sånn der band, ikke det billigvarianten, ser jeg, men uansett.
Det Ester laget.
Ja, det uansett. Ja. Og så har du litt relativt kule jeans, ikke sånn sneakers, men så har du t-skjorte.
Ja.
Og hvorfor har du det? Jo, for du har blitt kroppsfokusert. Nå har jeg fått, du kom her I dag, og da gikk du gjennom programmet ditt du har vært med på nå. Du har vært 14 dager på nøsen-jogga og stått og gjort solhilsener
fra morgen til kveld. Ikke 14 dager, for da hadde jeg dødd. Men det har vært 4 dager på nøsen. Det har det vært.
Og i tillegg så sier du at du var frivillig.
Ja, det var frivillig.
Eller kona di hadde utkommandert da, så det ikke helt frivillig.
Men. Ja, men jeg dro dit og gledet meg til å være på det. Det har vært utrolig gøy. Så det har vært hver morgen fra 6:30 til 8:30 så har det vært Ashtanga-yoga som du himmelen med øynene ser alt på meg, men det veldig gøy.
Skal jeg ta reklameslogan man bør ha på et spa? Så når jeg ser på deg, kom som du dra hjem som deg selv, og spørsmålet dette Per? Er dette hjem som deg selv?
Ja, jeg føler meg som meg selv I dag.
Gjør det?
Ja.
Ja, og det også første gangen du ikke har noe sånn der barnemat og flekker på eller hvit t-skjorte.
Det det ikke.
Men det har vært nå vi jo I gang, Per.
Ja, vi det.
Og begynner brått med føles, å snakke om penger.
Og det føles litt rart å snakke om hva vi har gjort I sommer, så la oss bare glemme det.
Men sommeren det var jo fantastisk, men for deg tok jo ferien aldri slutt. For meg, jeg var jo I gang tidlig.
Ja, nei, jeg føler ikke at jeg hadde en spesielt lang sommerferie. Jeg hadde en helt vanlig sommerferie. Nå skulle vi jo ikke snakke om sommerferien, men vi skal snakke om høsten som I gang. Det har skjedd veldig mye den
høsten. Var dette høstferien, den yoga-greiene?
Nei, høstferie neste uke, det, Petter.
Du skal ikke direkte på høstferie nå?
Jo. Men altså, det går an å jobbe der oppe, skjønner du? Jeg jobbet, ja.
Du sa du holdt på hele dagen?
Nei. Jeg sa jeg var
dette som hjemmekontor, det yoga på nøsen med sjokkasjonga og sjakra-sjakra
Det litt som fantomet, ikke sant? Liksom, av og til og så går han ut som en vanlig grønt. Mann Sånn var jeg på nøsen Når solen hadde stått opp, så gikk jeg opp I rommet mitt, jobbet noen timer, og så var jeg zen igjen
Men med det som fint Vi har jo noen fantastiske gjester I starten I dag
Vi har det
ja. Og I dag skal vi prate om verdien av å møtes
ja,
fordi, Hvor kan den måles?
Ja, det kan den kanskje, jeg vet ikke Men i morgen Jeg tror det I morgen Så starter Oslo Business Forum Som helt sikkert Veldig mange av våre lytter har hørt om Det jo en forholdsvis ung konferansescene ennå, men hadde på svært kort tid, så gikk den fra å være noe ingen hadde hørt om, til å være noe veldig mange hadde hørt om. Først og fremst kanskje, fordi de fikk Obama på scenen til Oslo.
Ja.
En ganske kul ting å få til som
ja, det var veldig kult, og ikke bare det, de har hatt David Cameron der, og de har hatt han Steve Wozniak, det den der som...
Apple-gründeren.
Ja, han var jeg faktisk og hørte på.
Ja. I år kom jo da Richard Branson og Malala, Nobelprisvinneren. Ja. Så det veldig bra folk de får opp dit.
Ja.
Men det 18.000 kroner for å sitte og trøkke på en konferansescene I et par dager. Så det ganske stiv pris.
Ja, men nå har jeg sikkert noe sånn, litt sånn som hotellselskapet. Du kan bo på sommerhotell 18 000. Du kan også bo på Comfort Express en tusenapp i Oslo sentrum. De har sikkert litt, det er ikke alle til 18 000.
Nei.
Vi får spørre de som kommer.
Ja, vi må gjøre det. Også, er det verdt det? Og hva er det man egentlig betaler for? Betaler man for å høre Malala fra scenen, eller betaler man for å møte folk?
Ja, så vi har jo da en av gründerne.
Ja, Kristoffer Omberg. I Oslo Business Forum.
Ja, og så har han et fantastisk styremedlem.
Han har det. Vil du introdusere ham? Du god på introduksjoner Nei, når du er begeistret.
Jakob Stram, vanvittig næringslivskarriere. Sist så husker vel Norge ham fra Norwegian, men har vært i Circle K og en rekke store selskaper, og er vel styremedlem i Oslo Business Forum.
Yes. Ja. Skal vi få dem inn I rommet?
Vi skal det, men før det, konferanser, du på mange konferanser, Ber?
Ikke mange.
Ikke mange?
Men jeg jo kommunikasjonsrådgiver når jeg ikke står her I studio eller er på nøsen.
Ja.
Så jeg hjelper en god del av kundene til Storm med konferanser. Ikke sant? Enten å forberede budskapene deres, presentasjonsteknikk, eller hva den skulle være.
Ja, for vi ser jo at folk vil møtes igjen.
Ja.
Og jeg tror en viktig del av det å møtes er jo å møte andre også, ikke bare det som skjer på scenen, og det er alt det andre som skjer når du på en konferanse.
Ja.
Så det summen av det. Og jeg vet ikke hvilke mennesker som kommer til Oslo Business Forum, men nå skal vi få alle svarene, og hvorfor man skal betale 18 000 kroner, eller om det mulig å komme inn der for en yoga-entusiast som deg, for en tusenlapp eller mer.
Ja, det tviler jeg på, men la oss høre. Velkommen inn, Kristoffer og Jakob.
Per, det ikke bare Kristoffer Omberg som har vært med og startet Oslo Business Forum. Det også sannsynligvis en han fant på skolen som han gjorde dette sammen med. Mm. Og Marius, hva heter han? Marius Rød?
Marius Rødvang.
Ja, og det betyr, dette to karer som sitter på BL Handelshøyskolen og tenker, hva skal vi finne på? Hva er lett vei til å tjene penger? Og det skal vi få svar på nå om dette var den lette veien til å tjene penger for det ikke lenge siden, 2016 så dro de I gang og som vi sa fått noen av verdens største profiler til å komme til Oslo og så har vi da Jakob Skram
vi har jo introdusert dem allerede Peter.
Ja, men det interessante kom fra McKinsey og nå han styremedlem I CEPSA og for du vet ikke hva det men det et av Spanias største energiselskaper altså det ukjent, men gigantsvært Så, vi kommer tilbake til det, men åpningsspørsmålet, det går jo til deg, Kristoffer. Det verdt å betale 18 000 kroner? Må alle betale 18 000, eller, får noe, eller kan Per få en rabattert billett til en tusenapp?
Ja, for Oslo Business Forum synes jeg grisebillig.
Er det startprisen, det da, 18 000 kroner?
Nei, det det ikke. Vi har to billettkategorier. Vi har en VIP-billett som koster 18,995, og så har vi en vanlig billett som koster 12,995. Mm. Og så har du noen rabatterte priser som du har hvis du kjøper kommitter deg til å være med tidligere så gjennomsnittsbillettprisen vår ligger på 10-11 000 kroner da, for konferansen og så det som en kunde av meg sa da, som kom inn og skulle selge inn dette her internt så det ikke akkurat Dag Otto Lauritzen du kommer få høre på heller, med all respekt for Dag Otto Lauritzen vi henter jo inn ikke sant, store headliner som Sir Richard Branson og Malala og det gjerne de som skaper den blessen og så skaper hypen rundt Oslo Business Forum Men det ikke nødvendigvis Sir Richard Branson og Malala du kommer igjen for neste år. Så ikke sant, vi henter jo inn, jeg vil si, verdens beste foredragsholdere innenfor ledelse, innovasjon og strategi.
Men jeg kan gå inn på YouTube og sikkert se 20 foredrag Richard Branson har holdt bare I år. Hvorfor må jeg til Oslo Business Forum for å få med ham I år på din scene?
To ting da, det jo, ene jo at alle skreddersyr foredragene til Oslo Business Forum, så vi bruker masse tid på å preppe dem inn på norsk næringsliv, på hva som skjer her I Norge, og vi prepper jo alt inn på det som skjer her og nå I Norge. Det andre jo det aspektet med å være der.
Mm.
Det ikke sant, vi kommer tilbake til det, viktigheten av nettverk, opplevelsen, det å sitte I salen og få dette her, jo noe man
Men Kristian, bare mange mennesker som kommer der oppe.
Jo, jeg 2,500 deltakere som kommer fysisk.
25 millioner I omsetning?
Yes.
Eller 26 da, hvis jeg tar 11 000 I snitt på 2,500. Og så går det noen penger til Branson. Det går vel 1,5 millioner til Branson, og så Malala litt billigere til MPA. 1,5 millioner. Og så litt for lokal, litt sånt. Bra business. Tjener det penger?
Det gjør vi. Vi I tillegg til billettinntekter så har vi jo inntekter fra samarbeidspartnere. Så det utgjør en 9-10 millioner kroner I året. Og så har vi også digitale inntekter som, som kommer inn.
Det folk som ikke kan eller har tid til å gå på konferansen, men som inne og ser på den på nett?
Ja, vi har en fantastisk løsning som kaller OBF Plus, som vi har lansert etter korona. Mm. Og det gjør for eksempel selskaper som DNB, Equinor og så videre, de har da kjøper tilgang, digital tilgang til alle sine ansatte, og kan da bruke innholdet fra Oslo Business Forum I 365 dager etterpå. Så det jo mange, det jo veldig mange selskaper som gjerne sender toppledergruppen på Oslo Business Forum fysisk, og så har de den løsningen at de får digital tilgang til alle sine ansatte.
Jakob, det sånn, som jeg sa at de fleste kjenner deg fra tiden I Norwegian og exiten derfra, men nå skal du på scenen og intervjue Richard Branson, altså legenden. Han litt eldre enn deg, og har opplevd voldsomme ups and downs, som både du og jeg har gjort. Hva liksom, hvordan det, hva kjenner du når du skal intervjue han, liksom?
Nå skal jeg intervjue han I en sånn lukket session etterpå, men uansett så sitter han der. Ja. Jeg kjenner en form for litt ærefrykt. Han har vært igjennom utrolig mye, han har turt mye, han har gått foran veldig mange, og han har fått I ting. Så det blir spennende, men samtidig så, så han en vanlig person. Jeg håper å si akkurat som deg og meg og Kristoffer og, og deg. Og det, det tror jeg kanskje det viktige, bare å huske det. Og så gleder jeg meg til å høre litt hva han har å si, møte han live. For jeg mener det annerledes å møte folk live enn å se det digitalt.
Mm. Og hva den store forskjellen?
Det det som det menneskelige. Det at når du står overfor noen, så det en aura du tar og kjenner. Du kjenner på følelser, du ser folk I øya på en annen måte enn når du ser folk I øya gjennom en skjerm. Fordi da vet du at det liksom bare enveis. Mm. Det å ha den toveiskommunikasjonen, det det som gjør oss mennesker unike. Og det der liksom magien eller det motsatte skapes.
Har du vært på mange Oslo Business Forum til nå, eller dette din første?
Jeg skal være ærlig og si dette min første. Jeg kom med I styret I fjor, men da var jeg helt nyoperert. Så da lå jeg fra operasjonssenga og så det digitalt, så jeg fikk testet ut det produktet. Og jeg sovna 100 ganger, men det var mer på grunn av bedøvelser og ting.
Ja, jeg sikker på det. Ja, fin går inn på den ene siden av Oslo Business Forum. Du vet jo også hvordan du blir. Du kan bli trøtt av mer enn en ting der.
Ja, jeg var nesten imponerende at jeg holdt meg våken, men jeg fikk meg en god del.
Ja. Og så det styremedlem.
Så jeg styremedlem I Oslo Business Forum. Først og fremst, Kristoffer og meg møtte hverandre. Jeg synes det utrolig gøy å møte folk som har energi, guts, tør å gjøre ting, og som gode mennesker, som jeg kaller det. Jeg synes Kristoffer var en utrolig hyggelig kar, når jeg møtte Marius også, akkurat det samme. Så den energien og den ståpåviljen gjorde at jeg synes at dette her kan være gøy. Mm. Og så det andre at jeg tror veldig på næringslivskonferanser. Gjennom alle de årene jeg har holdt på, så har jeg brukt det mange ganger selv. Altså enten arrangert ting selv, eller fått folka mine til å gå på det. Fordi grunnleggende så tror jeg, altså vi er flokkdyr, og vi søker andre I flokken. Vi søker aksept, vi søker bekreftelse, vi søker respekt. Og når du kommer på sånne arenaer, så det sammenlignet litt med dyrene I Afrika. Altså, de går på ørken og jobber og sliter, men liksom samlingspunktet, det vannhullet.
Ja.
Dette næringslivets vannhull.
Nettopp.
Men det vannhullet, Jakob, så det veldig farlig, for der står antilopen, jeg har vært på safari mange ganger,
så kommer løven
står antilopen og drikker vann, og så følger, og det ikke bare det. Først så kommer løven, men så kommer jo igjen, og så kommer alle de andre som også skal ha vann.
Ja.
Og de tenker, her får jeg både vann og en liten biff.
Ja.
Og på Oslo Business Forum så får du begge deler. Men jeg har ett spørsmål. Har det endret seg mye, tror egentlig begge to, har tilnærmingen til eventer endret seg mye etter pandemien?
Det vanskelig å si, men I hvert fall det vi fokuserer veldig mye på at når du først, siden du har det også digitale tilbudet, så må vi fokusere så utrolig mye på at når du møter deg fysisk, så må de øyeblikkene som skjer der, som skjer på det fysiske, være unikt. Så vi må bygge opp øyeblikk som gjør at du husker øyeblikk, du husker underholdningsinnslag, du husker liksom det øyeblikket da Richard Quest intervjuet David Cameron på hovedscenen, og han spurte om dette spørsmålet. De unike øyeblikkene er nødt til å fokusere på.
Hva var ideen bak å starte Oslo Business Forum egentlig? Dere gikk jo på BI da dere begynte å planlegge i hvert fall, første event. Hvorfor gjorde dere det?
Nei, vi var engasjert I studentforening på BI, så vi arrangerte næringslivskonferanser, eller si studentkonferanser på BI. Og så jobbet vi med å få inn en stor internasjonal forholdsholder. Vi jobbet med det I 2 år, fikk nei etter nei etter nei etter nei. Og så ringte telefonen I januar 2016 fra Manchester om at Sir Alex Ferguson, manager Manchester United, kunne komme. Og da tenkte vi, dødskul mulighet, samarbeid mellom studentforeningen og BI. Vi trapper opp I syvende etasje til ledergruppen på BI, presenterer denne her ideen.
Fordi han var ikke gratis, så det var derfor dere måtte opp og presentere den.
Vi måtte ha finansiering.
Dere måtte selge den inn.
Vi måtte selge inn. Presentere ideen, og så skjønner vi vel egentlig 10 minutter ut I det møtet at det en kul idé, men det kommer aldri livet til å skje.
Mm. Men var det da Arctic kom inn?
Ja, vi hadde I hvert fall en dialog med dem, de ble aldri med på noe, men vi ble kjent med dem da.
Og så?
Ja, og da hadde vi en uke på å gi svar til Sir Alex Ferguson, om vi skulle hente han eller ikke. Så på den uken da, så droppet vi ut av studiene, så satset vi 500 000 kroner hver, og så startet vi aksjeselskap. Så på den tiden så hadde vi ingen strategi, ingen forretningsplan, ingen navn. Det eneste vi visste da var at Sir Alex Ferguson skulle komme. Ja. Og skulle sette opp en næringslivskonferanse.
Dette veldig kult. Altså, dette det jeg sier, execution. Ja, vi har en jævla ting. Vi har Sir Rich Alex Ferguson, og da var det vel han Molde, og da var det Ole Gunnar.
Ole Gunnar, ja.
Han var vel heitere enn poteter.
Ja.
Så, nei, men han var jo, det var noe brennhet akkurat da.
Ja, brennhet.
Ja, så det var bare det å få han til Norge, det morsomt. Og hvor mange gikk dere med overskudd første året?
Nei.
Gjorde ikke
det? Men det var jo morsomt da, fordi jeg gikk jo siviløkonom på BI, så jeg presenterte til Marius, ikke sant, for jeg skulle få meg an på det her, så presenterte jeg 3 scenarier.
Ja.
Scenario 3, ikke sant? Oslo konserthus, sjåka fullt, 1400 seter, 6 millioner kroner I overskudd første år, ikke sant?
Ja.
Marius begynner å se for seg, ny Porsche, ny leilighet, ikke sant? Og han var sånn, ja, men Kristoffer, hva skjer hvis vi ikke selger så mye av? Så slapp av Marius, det har jeg tenkt på.
Da har vi scenario 2.
Ja, da har vi scenario 1.
Da leier du leier og lyser bilen.
Det det verste som har skjedd. Og på scenario 1 så stod det jo et beskjedent overskudd på 800 000.
Ja.
Så det kunne jo ikke gå
annet. Så worst case var det 800 000 overskudd.
Og worst case var det svaren minus 500 000.
Omsetning på 2,5 minus 50 000.
Ja, ja, men det var jo greit.
Ja, det var greit. Ja.
Det var litt dyr lærdom.
Og, og så fant du ut at ja, men dette var jo så gøy at vi gjør det igjen da, eller hva var tanken bak å fortsette med det?
Ja, så det her var I november 2016, og da hadde vi egentlig tenkt oss tilbake og ta eksamen etterpå.
Ja.
Fordi da tenkte vi at nå skal vi tilbake på skolebenken, det var en kul one-off-greie. Kom på konferansen, fikk så sinnssykt bra tilbakemeldinger, så vi fikk jo en sånn skikkelig hype oppover. Så da valgte vi, ok, nå bare kjører vi på.
Ja.
Det var 2 kriterier, vi må begynne å lønne oss selv. For det har gått 1 år uten lønn på dette her, og så må vi ansette flere folk. Så vi satser egentlig enda hardere da. Så nå har vi vokst til å bli Norges største lederkonferanse. Vi har, som du sa I innledningen, kjent for å hente inn Barack Obama, David Cameron og mange av disse her. Og nå, for eksempel I morgen, så har vi en vanvittig kul evre rundt konferansen. Vi har nyhetsmedier som Forbes, Bloomberg, NRK, TV2, Dagens Næringsliv, alle kommer, og massevis av kule gjester.
Ja.
Jo, og dere enda ikke ferdig med studiene, ikke sant?
Ingen av oss fullførte.
Nei, ingen av dere fullførte.
Men Jakob, du har jo vært I næringslivet I mange år. Hvordan ser du på utviklingen I næringslivet nå I den perioden du har vært aktiv fra liksom McKinsey og frem til nå? Du har vært gjennom flere profilerte lederroller. Hva det som har endret seg?
Jeg tror det som har endret seg nå, altså for det første så har det jo fått en voldsom endring med det digitale, altså hele næringslivet blitt digitalisert, holdt jeg på å si. Du har fått et mye større tempo, ganske viktig. Og så jo Norge, hvis vi tar det som arena, også utviklet seg kraftig, altså gjennom hele all den suksessen vi har hatt på oljesiden og at det også har medført mange andre interessante ting. Men når alt kommer til alt, så det fremdeles mennesker som tar beslutning, det fremdeles mennesker som samhandler. Jeg tror kanskje de neste årene blir enda mer spennende når vi begynner å snakke om AI og hvordan roboter kommer til å erstatte oss. Og hvis du drar det scenariet, altså se bare hvor mye som har skjedd siden 2007 når iPhone kom, hvor mye kommer til å skje de neste 20 årene. Både spennende, også litt skremmende.
Men Jakob, du er jo i hvert fall jeg vet ikke om du det, men jeg oppfatter deg som en veldig god nettverksbygger. Vi har mange lyttere som unge, mange går på BI og kommer sikkert til å fullføre BI også mange av dem, eller Handelshøyskolen eller hvor det en og de har blitt fortalt gang på gang at nettverksbygging viktig. Hvor viktig vil du si det for å lykkes i karrieren din, enten du ønsker å bli byråkrat eller næringslivsleder eller ingeniør eller hva du enn vil bli?
Jeg tror det viktig å si når det gjelder nettverksbygging, det er viktig å snakke med folk. Det er viktig, kanskje aller viktigst når du snakker med folk, å lytte. Fordi det utfattelig mye læring gjennom hele den reisen man på. Jeg har aldri hatt som et mål i seg selv å si at nå skal jeg bygge det nettverk og det nettverk og det nettverket. Jeg tror det en feil hvis du blir for fokusert på at jeg må ha nettverk, for jeg tror ikke du blir til stede. Mm. Det kommer av seg selv hvis du åpen, hvis du nysgjerrig, og hvis du lytter til folk og også gir.
Og gi vel en viktig del av det, ikke det?
At ekstremt
du,
viktig.
Må kunne bidra inn til, til dem du møter, enten med innsikt eller hjelpe dem på en eller annen måte, eller introdusere dem for andre igjen.
Absolutt, ja. Og spesielt gi uten nødvendigvis å ha en baktanke om at jeg gir fordi jeg håper og tror at jeg får noe i etterkant. Hvis du gir rett og slett bare fordi du synes det morsomt å bidra, Så vel livet sånn at til slutt så blir det gjort opp. Ja. Det liksom sånn jeg tenker.
Og Oslo Business Forum jo på en måte et nettverk satt i system, Kristoffer.
Ja, det vil jeg si, og det jeg tror mange av våre deltakere liker, at det en veldig god arena for å treffe mennesker. Det masse bra folk som kommer dit, og spesielt for toppledere, så treffer de andre toppledere på konferansen. Og nettverksbygging en av de viktigste verdiforslagene på Oslo Business Forum. Det å få mennesker til å treffe hverandre.
Ja, jeg har møtt faktisk Branson et par anledninger, og en gang så møtte jeg en på en båt. Fordelen med båt at du kan ikke gå av båten, i hvert fall ikke der vi var. Så jeg fikk god anledning til å snakke med henne. Han jo, jeg vil si han nok en mye bedre samtalepartner og diskusjonspartner enn han foretaksholder. Mm-hmm. Han altså, han jo litt sånn, han er ikke noe fyrverkeri på scenen, men det interessant det han sier, så man må følge med. Men en annen jeg mette var Ted Turner, og det sånn, var han blitt for gammel, men Ted Turner skal jeg gjerne sette på Oslo Business Forum.
CNN-grunderen,
og han som fusjonerte da CNN med, var det American Online, et av de store andre.
Ja, det husker jeg. Jeg tror det var AOL.
Ja, det var et eller annet, og det sa han, det var den største katastrofen i livet sitt. Mm. Fordi, og det her jeg kommer til poenget, for du var inne med det, Jakob, når du snakket om media. Han opplevde jo nettopp det som både du opplevde og jeg opplevde, selv om ikke vi skal snakke om din exit, eller min har jeg snakket mye om, i Sten og Strøm, men du var Norwegian, og CNN hadde jo også, eller Ted hadde også et enormt mediatrykk rundt seg, etter dette, og de mente liksom at alt han gjorde hadde vært feil i CNN. Og du hadde jo litt av det samme når du forlot Norwegian. Det var sånn, media setter en dagsorden som ikke bør være i nærheten av det som reflekterer virkeligheten. Hvordan opplevde du, liksom bare ikke at du skal snakke om konflikten, men hvordan opplevde du det trøkket? Hvordan opplevde du liksom den situasjonen?
To deler egentlig. Det ene var det trøkket som var under korona og Norwegian, og jeg sto i det som CEO. Det synes jeg var greit, fordi det var en del av jobben min. Og media synes jeg har vært interessant å jobbe med, så det føler jeg at jeg håndterte bra. Det som var vanskelig, det var når media ble personlige, altså under exiten. Og du kunne lese om deg selv, men kanskje mest at familien din satt og leste om deg, og du så også at mye av historiene har jo bare ikke rot i virkeligheten. Jeg valgte en rolle hvor jeg var litt mer i bakgrunnen. Det trøkket holdt vel på i 14 dager, 3 uker, kanskje mer også. Og på et tidspunkt så kjente jeg krefter bare tok over. Det var skummelt. Jeg en ganske robust type. Men det var ekstremt skummelt å merke at nå det bare andre krefter som tar over. Mm. Da måtte jeg ta en pause, og så måtte jeg bare slappe av i 6 måneder. Og så hadde jeg ett mål etterpå, det var å ha ett møte før lunsj, ett møte etter lunsj, sånn at jeg kom ut av det. Og så jobbet jeg meg igjennom på den måten.
Det du beskriver nå er noe jeg hører veldig mange næringslivsledere si i sånn krisekommunikasjonsoppdrag jeg har for dem, den følelsen av at de mister kontrollen.
Mm.
Både at de mister kontrollen på narrativet, og at de mister kontrollen på begivenhetene, og at de ikke helt har oversikten lenger over hva som skjer.
Ja, og det, jeg synes vi inne på noe veldig interessant her, fordi jeg opplevde akkurat samme som det under pandemien, og det ble en sånn der, media satt en dagsorden som ikke jeg kjente meg enig i, og jeg prøvde å redde opp i det, men den gikk så fort, den ballen, at den ble selvforsterkende. Så når de beskrev en økonomisk situasjon som ikke hadde rot i virkeligheten i hotellselskapet, som ikke hverken jeg eller banken kjente seg enig i, så ble det en sannhet.
Ja.
Den sannheten forplantet seg til alle våre leverandører, som da forandret alle sine betalingsforpliktelser overfor oss, som forsterket den situasjonen vi sto i, altså enormt, på veldig kort tid. Og da begynte ballen å rulle veldig fort, og du føler at det, hvordan skal jeg har ikke kontroll på det. Og så ringer du en avis som har skrevet noe som helt feil, og rydder opp journalisten, skjønner vi enige. Da dette allerede i 20 andre aviser, og for mitt vedkommende var det allerede i Sverige, og det var i Danmark. Ja. Før jeg fikk sagt kransekake, så hadde jeg jo ikke en avis å forholde meg til, men 20.
Ja.
Og, da,
og noe av det du gjorde, Petter, var jo å gjøre to store intervjuer, som jeg husker tilbake på det. Du gjorde et med Dagens Næringsliv, hvor du gikk gjennom alt av, ok, så dette gjelden, dette eiendelene, dette betalingsforpliktelsene, og du hadde, du så ganske sliten ut.
Nei, ikke mitt beste.
Og så hadde du en opptreden på Anne Lindmo, hvor du så enda mer sliten ut, og hvor du snakket mer om, var det ulvetimen, tror jeg du snakket om.
Jeg snakket om det, ja.
Og mer om det, liksom, hvordan det var å stå i det som person. Følte du at det endret narrativet litt?
Nei, jeg pratet jo vel så mye da at liksom, de 18 000 ansatte vi hadde, at de skulle få trygghet for at vi har kontroll. Det tøft, men vi har kontroll. Så prøvde jeg å skape litt forståelse for at vi har næringsforbud, akkurat som Øyrsen hadde.
Mm.
Folk, altså, da hjelper ikke at en minister går og sier, nå kan dere tenke omstilling. Ja, vel, skal Norwegian, som Norwegian da, hva omstillingen? At folk ikke skal fly lenger. Jeg driver et flyselskap.
Mm.
Skal fly stå på bakken? Mm. Altså, det er ikke mulig.
Mm.
Så, og du føler deg ganske alene.
Mm.
Jeg hadde sånn, en tight ledergruppe som sto last og brast med oss gjennom hele pandemien, men jeg synes hele det greiene, og det litt nå du i begynnelsen av din karriere, Kristoffer, men litt det der og plutselig så snur at det skjer et eller annet på Oslo Business Forum, og når det kommer så tror jeg at det råd en er, du må tørre å gå på banen, du må tørre å stå der i å kommunisere kontinuerlig.
Mm.
Altså, vi kom på offensiven etter hvert, og var liksom fremme og fighta for hver, og prøvde å være med og sette dagsorden.
For det er vel det som er det eneste rett å gjøre, ikke sant? Ikke gjemme seg, men komme på offensiven og være...
Vi har jo hatt store norske selskaper nå som har vært i en ordentlig storm i det siste, og jeg savner litt at topplederen går på banen og sier, jeg står her, det er meg dere skal forholde dere til, og jeg svarer ut alle de spørsmålene som kommer.
Kristoffer, under pandemien så var det jo en stor krise for dere. For dere hadde en fysisk samleplass, og det var den dere tjente penger på, og så fikk dere næringsforbud. Hvordan taklet dere den... Det sjokket det var.
Ja, heldigvis så tok ikke jeg noen mediestorm, sånn som Petter og Jakob har opplevd.
Nei.
Men vi mistet jo 90% av inntekten vår over natta. Og det var knalltøft. Altså, da husker jeg faktisk at dagen jeg innså at dette her nå smeller det, hadde jeg faktisk en lunsj med din datter Emilia.
Oh, ja.
Det var 10. mars. Og da bare skjønte jeg at, ok, nå skjer det.
Ja.
Og da, det vi var flinke på var at vi møtte, samlet alle på kontoret, det var dagen før det stengte helt ned, og sa at vi kommer ikke til å arrangere konferanse mest sannsynlig i september.
Ja.
Vi må snu om på alt, så vi hadde en digital løsning klar 13. mars, husker jeg.
13. mars.
Yes, da jobbet alle døgnet rundt, vi hadde hele teamet, og vi bare tenkte at, vet du hva, det her kommer til å skje, og det kommer til å vare lenge.
Dette var starten på den digitale løsningen dere selger i dag, ikke sant? Yes. OBF Plus, var det det du kalte den?
Ja. Stille var det en løsning vi kalte livestream for alle ansatte.
Men vi må slutte på en litt sånn positiv note her. Hvis du kunne velge, du skal velge en internasjonal, en skandinavisk og en norsk for neste års konferanse. Og dine ønsker vil bli oppfylt, tenk sånn, dette er de, sånn, så det må være liksom rimelig realistisk.
Ok, på internasjonalt, enten Elon Musk, eller en forholdsholder som heter Adam Grant, som er, vi sendte ut et spørreundersøkelse nå rett før konferansen til alle våre deltakere, da var det han som stod på topplista, regnet som verdens fremste ledelsestenker. Nordisk, muligens Sanna Marin. Norsk har blitt veldig fascinert av Bjørn Gulden, CEO I Adidas, yeah. siste. Jeg tror han har en kul profil som ikke nordmenn har hørt så mye om.
Ja.
Ja, svært.
Eventuelt Jens Stoltenberg. Han har ikke vært på, fortsatt ikke vært på Oslo. Liksom.
Nei. God liste.
Ja, eller, og Petter da, selvfølgelig.
Jeg håpet du skulle si sånn en løsning når jeg ser det på.
Jeg sa det skamp I dag
I Norge. Han virker litt forknyttet og irriterende.
Ja, ja. Men jeg så på med strengt blikk på han.
Jeg merket det.
Jeg hadde håpet at Kristoffer nå skulle si, og så Per Valebrokk med Ashtanga-yoga-teamet live fra scenen på...
Litt sånn hvordan man kan forandre og fornye livet sitt med litt chakra. Ja, jeg hadde bare tenkt 2500 næringslivsledere Så begynner du
Jeg vet ikke
Og så skal du ha skrikeøvelser
Nei, det var ikke noe sånn Nei, det var ikke noe sånn
Men en liten fakta, det jo at Petter, du var jo på vår søsterkonferanse I Helsinki I fjor, og det har et foredragsbudsjett På 15 millioner kroner Og henter inn alt som kryper av gårde Av de beste foredragsholderne I hele verden Petter Stordalen fyker på scenen, best rangert.
Ja. Det bra, og den billigste noensinne. Altså, jeg var så jævla underpriset. Jeg tenkte bare, jeg hadde så lite lyst til å gå der, så tenkte jeg bare, jeg sier at jeg skal ha 300 000 eller noe.
Og jeg, det billig?
Det var den korteste tidsenheten fra jeg sa en ting til det, så det greit. Da tenkte jeg, hva de betaler? Hadde jeg visst det, så hadde jeg sagt 1,5 million, så hadde du fått det.
Jeg tror det vant til høyere.
Men det var ja, for... Kanskje mitt mest skrekk opplevelse noensinne på foredragssiden.
Det var. Hvorfor det?
Ja. Jo, nå skal vi se hvordan det når du kommer. Jeg visste ikke helt hva det var, hvis jeg skal være ærlig. Så jeg trodde jeg skulle prate 1000 mennesker. Jeg hadde bestemt meg for å ha prompt, og det skulle på engelsk. Og jeg skulle ha bilder og film og sånt nå. Så jeg var ganske confident. Så kom vi der. Det foredraget, det passer ikke til det forumet Og to Kan ikke ha prompt, for det passer ikke til scenen Og helst litt Ikke så mye bilder Da står det der Og så tenkte jeg, ok, jeg skriver om foredraget Kan jeg kanskje ta litt Q&A Og jeg skulle bli intervjuet fra scenen Så kom jeg dit, det ingen hadde sagt til meg Hvor mange sitter I salen, Per?
Jeg vet ikke, 4-5 tusen
8 tusen Hvis på samme scene
jeg så inn I et hav av mennesker Og den nervositeten jeg følte da Nå har jeg aldri jeg hadde, altså, Mine paddings under svettepaddingsene Var på et nivå så hele t-skjorta Du kunne ikke se at jeg var svett For hele t-skjorta var våt Og da går det der Jeg har aldri vært så nervøs noensinne I mitt liv
Gikk det bra? Du må jo ha gjort det 3000
finner reiste opp og klappet Jeg hadde en veldig god følelse Etter jeg hadde gått et kvarter så hadde jeg god følelse
okay.
Men bra. Det var morsomt Men, Så da har vi listet til neste år Elon Musk San Marinos finske statsministeren
ja. La oss ta det samme Det en morsom øvelse Jakob, før vi runder av Hvis du kunne velge etter samme kriterier
du skal få et
jævla morsomt internasjonal Norsk yoga-per
Jeg helt enig med Kristoffer, for dette har vi også diskutert I styret.
Har du det?
Det ville vært veldig feil hvis jeg sa noe annet.
Kjære svar, Jakob. Det er så lojalt, vet du.
Irriterende lojalt, faktisk.
La meg høre deres liste, da. Det var Ted Turner, men nå vil han andre forstå.
Nei, Ted for gammel. Men hva din liste?
Tim Cook synes jeg hadde vært utrolig spennende. Hvordan han overtok Apple da Steve Jobs døde, og skulle overta etter en så karismatisk og visionær leder som bygget dette, og så skulle han lede selskapet på sin måte og fortsette den elleville veksten som Steve Jobs hadde stått for gjennom godt over 10 år da han døde, etter at han snudde selskapet. Så det min internasjonale favoritt. Nordisk. Ingvar Kamprad hadde vært supergøy å ha på scenen, synes jeg.
Han ligaen til Ted Turner for gammel.
Ja, han gammel, men tenk å få ham opp på scenen for å se tilbake på hvordan han bygget IKEA fra en bitteliten møbelfabrikk med en idé om hvordan man kunne flatpakke det til det det blitt I dag. Og se tilbake på livet sitt. Spennende. Norsk. Ok, Sindre Finnes. Det hadde vært gøy.
Sindre Finnes,
ja. Der tok du min. Det var min, altså.
Ja, var det
min? Ja, det var min norske. Sindre Finnes fra innsiden. Det true story.
Snakker ut. For første gang.
Og nå skal han stå opp og ta tilbake narrativet. At han, altså, han har alltid hatt en drøm inni seg å bli en daytrader. Og så kjedde han seg under pandemien, så da tok det litt av.
Det hadde vært gøy.
Men
Petter, din liste.
Min liste, den litt kjedelig for noen av dem. Jeg ville definitivt internasjonalt at Jens Stoltenberg.
Mm. Kult.
Og jeg ville hørt hva som skjedde i kulissene når han to ganger fornyet det. Amerikanerne må åpenbart ha hatt liksom, hva som faktisk skjedde. Mm. Og at han liksom sånn, nå alt som svensker sier preskribera, det der altså, han har lov til å snakke om det. Nå, så det kommer jo ikke til å skje. Han kommer til å være den politikeren han. Nummer to også litt internasjonal, så jeg kunne putte Jens på det nordiske. Og vi, nå må Murdoch, nå går nå, 92 år gammel, overlate til sin sønn. Den kampen, og så skal jeg ha liksom også hvordan han tenkte i forhold til liksom alle de fightene han har stått i, og hvordan han liksom... Og så har han jo vært gift et utall ganger, og det kunne jeg hatt litt interesse av hørt, liksom.
Det er gøy. Rupert Murdoch ser tilbake på sitt liv.
Ja, ja, litt det der. Heftig. Og hvordan var vi bygde det, og fighten liksom mot de store internasjonale selskapene. Ja. Så, den siste var faktisk Sindre, så og jeg kommer ikke på noe bedre heitere akkurat nå.
Sindre Finnes, hvis du hører oss nå,
ja. Han ble etterspurt.
Kristoffer Romberg.
Ja. Han kan gjerne komme i morgen.
La meg si det sånn. Sindre Finnes kom ut og tjener mye mer penger på ett sånt foredrag enn han tjente på alle sine 3240 aksjehandler.
Ja, det kan godt hende. Men dere,
for da ikke bare businessfolk som kommer for å høre. Da kommer altså, da hadde jeg signet opp. Denne storyen skal jeg ha.
Ja, da, vi kommer. Også, kjøper VIP-billetten til 18.995.
Ja. Det er nydelig.
Vi kommer. Dere, Jakob, Kristoffer, tusen takk for at dere kom i studio. Så må dere ha lykke til med årets konferanse.
Takk for det.
Tusen takk.
Så snakkes vi igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
du. Oi, sånn. Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand, investerer i fremtiden.